Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi ca invitat pastorul Agnos Herțeliu, de asemenea doctorand la Universitatea Paul Valéry din Montpellier, studiat științele comunicării și ale informării. Bine ați venit la emisiunea Trăiește Înțelept.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Subiectul pe care îl propunem astăzi ascultătorilor și telespectatorilor noștri are de-a face cu ceea ce studiați și cu preocupările pe care le aveți. Dincolo de aspectul teologic, pastoral, pe care îl aveți în activitatea de zi cu zi, iată că studiați ceea ce înseamnă, dincolo de acest fenomen religios, modul în care se schimbă percepția prin comunicare a societății asupra religiei. Iar subiectul pe care îl propunem astăzi are de-a face cu acest lucru. Vorbim despre cum mai pot fi creștinii relevanți astăzi. Este o întrebare destul de grea, chiar titlul emisiunii are un semn de întrebare la final. Nu știu dacă vom reuși să oferim răspunsul pe parcursul emisiunii noastre, însă ceea ce îmi doresc este să oferim măcar câteva indicii și să-i ajutăm pe cei ce ne urmăresc să înțeleagă ce înseamnă să fii relevant astăzi în calitate de creștin și cum poți realiza acest lucru în așa fel încât societatea în care trăim să fie practic interesată de spiritualitate. Pentru că vom vedea pe parcursul emisiunii și chiar în începutul ei, trăim într-o perioadă în care se pare că lumea nu mai vrea să audă sau să aibă de-a face cu fenomenul religios așa de mult ca în trecut. Ca o imagine generală asupra subiectului, vă invit și apoi vom intra să-l luăm așa pe porțiuni mai mici.
Da, mulțumesc pentru introducerea pe care ați făcut-o. Într-adevăr, provocarea cea mai mare astăzi, nu doar a creștinismului, dar a religiei în general, este să își găsească relevanța într-o societate care tinde să devină atee din ce în ce mai mult și pentru că suntem într-un context creștin, astăzi vom discuta cum un creștin poate să fie relevant sau cum credința unui creștin poate să fie relevantă. Desigur că subiectul sau răspunsurile pot să fie și puțin subiective, e foarte vast, e foarte complex, dar sunt totuși suficiente ipoteze sau suficiente lucruri concrete de care ne putem lega și pe care le putem puncta într-un mod obiectiv și care să ne ajute la urma urmei să fim relevanți în societatea de astăzi. O societate care e sătulă într-un anumit fel de ofertele care ne înconjoară din toate punctele de vedere și religios și economic. Suntem inundați cu tot felul de oferte. Lumea astăzi mai mult privește spre partea practică a lucrurilor decât spre partea teoretică a lor și asta încercăm astăzi să vedem cum putem în mod practic să fim relevanți ca și creștini.
Trebuie mai întâi de toate să înțelegem puțin fenomenul religios din ultimii ani și înainte de a vorbi despre relevanță am pregătit câteva grafice pe care aș vrea să le arătăm telespectatorilor noștri, cei ce ne urmăresc doar la radio nu pot vedea aceste imagini, dar noi vom comenta și cu siguranță vor înțelege despre ce este vorba. Avem un prim grafic care ne arată credința pe glob, practic globul pământesc și religiile lumii. Cum comentați această imagine? Practic avem trei culori predominante care arată creștinismul, roșu, albastru și portocaliu.
Da, în graficul pe care l-avem pus la dispoziție am putut observa că sunt cel puțin trei religii dominante în lume. Creștinismul, cum ați amintit deja, după aceea e credința sau religia musulmană, islamul, care și el e împărțit în două nuanțe, în suni și în șiiți. Pe locul 3 avem hinduismul și după aceea celelalte care scad ca procentaj. Practic, cred că ne interesează în mod special două aspecte aici. Partea predominantă a religiilor și poate și procentajul scăzut în ceea ce privește celelalte religii, care sunt cauzele pentru care creștinismul e predominant, care sunt cauzele pentru care alte religii sunt mai puțin populare.
Avem și un alt grafic care arată aceste procente mai clar. Vedem aici o treime din populația lumii se declară creștină și... În rest, graficul este destul de pestriț, având, așa cum spuneați, o puternică zonă islamică, dar iată și o zonă non-religioasă destul de puternică, 16%. Cum comentați această zonă vernil a oamenilor care nu își declară au apartenență religioasă anume?
Da, aici la oamenii non-religioși intră cel puțin două categorii. Intră categoria ateilor, care se declară într-un mod cât se poate de limpede ca oameni care nu cred în Dumnezeu.
Sau și... care nu au nicio religie, pur și simplu.
Da, nu au nicio religie, nu aparțin niciunui grup religios. Sau oamenii care totuși cred, dar nu sunt afiliați în mod oficial unei grupări religioase, unei instituții religioase. Cândva segmentul acesta de populație a fost oarecum nici în creștere, a stagnat cumva în urmă cu câțiva ani, dar de ceva ani încoace el este în creștere și sunt câteva motive pentru care segmentul acesta de populație e în creștere. Și tocmai de aceea subiectul de astăzi e relevant pentru că le luăm prin comparație segmentul acesta care e în creștere și care intră
segmentul
cumva...
creștinismului care este în descreștere.
Este în descreștere și intră cumva în coliziune cu segmentul de oameni neafiliați sau oameni atei care n-au nevoie de Dumnezeu, neapărat de religie, nu au nevoie de Dumnezeu și nici să fie interesați de asemenea subiecte religioase.
Mergem un pas mai departe, mai am încă un grafic pregătit. Mi s-a părut foarte interesant această comparație. Distribuția regională a creștinilor în 100 de ani. Ce se întâmpla în anul 1910 și ce se întâmplă în anul 2000, ce s-a întâmplat în anul 2010. Desigur, cred că procentul nu este mult modificat astăzi în anul 2017. Dacă la începutul secolului al 20-lea aveam, iată, Europa creștin predomin, creștin puternic, 66%. Astăzi vorbim de un sfert din populația Europei care mai îmbrățișează religia creștină. Cum comentați această diferență? Mi se pare foarte mare.
Nu doar în ceea ce privește creștinismul în Europa, sunt diferențe foarte mari. Singura parte pozitivă aici este în America, vedem o mică creștere. În 1910 aveam 27,1%, în 2010 aveam 36,8%. E foarte interesant că în Africa subsahariană și în Asia, de asemenea, creștinismul a crescut între timp, în timp ce în Europa a scăzut într-adevăr, iar singura explicație este valul de secularizare care a lovit vestul. Nu este un
și misiunea externă în zonele necreștine până la acel moment. Vorbim de Africa, vorbim de Asia.
Da, da, clar. Creșterea în partea Africii și Asiei se datorează misiunii creștine care a avut loc acolo și probabil că și deschiderii societăților care între timp au devenit democratice și deschise la influențe străine sau la misiuni din afara țării, în afara frontierelor. Europa a fost lovită de un val de secularizare, este în continuare.
E în plin proces acest val.
Însă, în același timp, n-aș spune că situația atât de pesimistă precum au prevăzut unii. De exemplu, unii sociologi au spus că secolul 20 sau secolul 21, în secolul 20 sau secolul 21, dacă religia nu va fi respinsă, cel puțin va ajunge să fie redundantă. Eu consider că chiar dacă putem vorbi de o secularizare a Europei, În același timp, prin ceea ce se întâmplă în jur, atacuri teroriste motivate religios și multe alte conflicte motivate religios, ne demonstrează faptul că, în același timp, va începe și o era desecularizării. Deci, cumva, religia rămâne prezentă, nu dispare, dimpotrivă, reapare.
Și vom vedea cât mai este de relevantă.
Reapare în scenă, doar că dintr-o direcție foarte destructivă, într-o direcție neapărat pozitivă.
Pentru că vorbim de fundamentalismul religios, dar sunt și ar trebui să fie și cealaltă parte a religiei, cea care să echilibreze balanța, și vom încerca să ne postăm în această ocazie de cealaltă parte a balanței. Încă un grafic foarte scurt vom comenta aici. În anul 2011, ultimul recensământ, situația creștină a României. Da. Avem o țară predominant creștină, peste 86% din populație se declară ortodoxă, celelalte procente sunt foarte mici, romano-catolici, greco-catolici, reformați, baptiști, penticostali, adventiști de ziua șaptea și alte religii în procente foarte mici, 0%.
Da, cred că nu ne surprinde statistica aceasta a recensământului din 2011, că credința majoritară fiind cea ortodoxă. Aici ce aș mai adăuga în paralel cu recensământul din 2011 este cel mai recent eurobarometru dat publicității de către Eurostat, care datează din anul 2010, în care românii sunt văzuți ca fiind cei mai religioși sau cei mai spirituali din toate țările Uniunii Europene. De asemenea, românii au cel mai mic procent de populație ateie, conform acestui eurobarometru, 1%. Aici apare, dacă nu mă înșel, 0%. Diferența este foarte, foarte mică. Deși pare foarte bine că suntem o țară creștină, să spunem, religioasă, spirituală, și conform recensământului și conform acestui eurobarometru, totuși realitatea este alta. Această constatare este nulă, consider eu, atâta timp cât în societatea noastră predomină corupția, predomină lipsa de educație pe multe paliere, predomină vulgaritatea, lipsa de bun simț.
Lipsa de moralitate.
Nu vreau să fiu pesimist, dar pe ansamblu așa stau lucrurile. Este ceea ce eu am numit analfabetism religios funcțional. Adică ce înseamnă acest lucru? O religiozitate contraproductivă, fără rezultate pozitive. Și asta trebuie puțin să ne dea de gândit. Avem o statistică care arată bine, dar realitatea care ne spune cu totul altceva.
Da, haideți să ne îndreptăm către realitate, pentru că încercăm să vedem, să radiografiem această realitate și mai ales să vedem ce putem face în acest sens pentru a îndrepta lucrurile. Cum să fii un creștin relevant? Este întrebarea pe care noi o adresăm astăzi și la care încercăm să oferim un răspuns. Aș vrea să răspund și ascultătorilor și respectatorilor noștri faptul că suntem în direct, așa că dacă doriți să interveniți în cadrul emisiunii cu o întrebare sau să vă exprimați opinia în legătură cu subiectul pe care îl discutăm astăzi, sunteți așteptați la numărul de telefon 0314-378-379. Ce înseamnă să fii un creștin relevant? O primă întrebare legată strict de relevanță.
Sunt multe răspunsuri la această întrebare. Mie vin în minte cel puțin trei elemente la care m-aș rezuma ceea ce privește relevanța unui creștin în zilele noastre. În primul rând, un creștin trebuie să fie clar ancorat în realitate, nu rupt de lume. În al doilea rând, trebuie să nu-ți fie teamă de oameni. Este o tendință de a te aliena cumva de societate și de prieteni pentru că ai o altă credință. Poate consider că e mai bună decât a celor din jur. În al treilea rând, să nu fii exclusivist, elitist, considerând că religia ta poate are standarde morale sau principii foarte bine stabilite, dar asta nu ne oferă drepturi de a exclude pe ceilalți.
Și eventual compania altora te-ar corupe și pe tine.
Da,
și atunci ai tendința aceasta de a te izola social.
Aici intrăm deja pe un alt tărâm, pe concepția despre lume și viață pe care o moștenim fiecare dintre noi, indiferent de apartenință religioasă, în ceea ce privește cum percepem pe ceilalți care nu împărtășesc aceleași convingeri ca și noi, care au alte viziuni, împărtășesc poate alte dogme, alte viziuni asupra religiei și asupra celorlalți oameni. Legătura dintre relevanță și impact este una foarte, foarte strânsă, pentru că are de-a face cu sensul sau lipsa de sens a convingerilor noastre. Eu cred că am înțelege mai bine impactul sau relevanța dacă ne-am gândit puțin la câteva dintre contestațiile care sunt aduse creștinismului sau poate creștinilor, și amintesc doar câteva dintre ele pentru că sunt multe. Le consider relevante și demne de luat în discuție. Poți să-ți pui foarte bine întrebarea, și unii și-o pun, cei sceptici în mod special își pun întrebarea aceasta: de ce să-ți asumi o religie foarte frumoasă pe hârtie, când de fapt e trăită de niște oameni ipocriți? După aceea, de ce să crezi într-un Dumnezeu distant care de-abia așteaptă să te lovească după ce află la cea mai mică greșeală? Sau de ce să adopți o religie care ți impune ce să mănânci, cu ce să te îmbraci, unde să te duci, unde să nu te duci, cum să vorbești, cum să gândești, etc.
Și atunci, mă aleg de ceea ce spuneți acum, problema în relevanță este la dogmă, este la biserică ca instituție sau este la individ, la creștin, efectiv?
Da.
Pentru că, oarecum trebuie să facem și aici o distinție între relevanța bisericii și relevanța creștinului. Pentru că de multe ori este o prăpastie foarte mare între exact ceea ce se întâmplă la nivel dogmatic, teologic, la nivel de învățătură și ceea ce se întâmplă la nivelul practic, unde avem de-a face cu oameni.
Da, o biserică sau o grupare religioasă, o instituție religioasă e compusă din organizația în sine și credincioșii sau membrii care o constituie. Avem două elemente, individul religios și organizația per ansamblu, colectivă. Sunt două lucruri de remarcat aici sau de subliniat. În primul rând, aș spune că unii antropologi spun că religiile sunt instituții creatoare de o anumită cultură. Și mai departe se subliniază ideea că religiile nu au de-a face doar cu teologia, ci și cu antropologia. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că ceea ce noi credem despre Dumnezeu ne va influența pe noi înșine și va influența automat și felul în care percepem pe ceilalți. Automat, trăirile noastre religioase, experiențele religioase vor fi întotdeauna percepute și în raport cu apartenența noastră religioasă la organizația de care aparținem sau la biserica de care aparținem. Întotdeauna se va face acest lucru. Întotdeauna vom fi identificați și pe baza aceasta. Însă cred că sunt cel puțin două diferențe aici, anume la nivel de individ, în sensul că prin exemplu individual putem demonstra că nu toată lumea este la fel, nu ne putem încadra toți la exemplele negative care se aud în general despre o grupare sau alta, și este cel de-al doilea aspect teologic aici, care are legătură cu mântuirea, care întotdeauna, cel puțin din punct de vedere biblic, ea este individuală și nu este colectivă. Aceste două aspecte rămân relevante când vorbim de individ și când vorbim de grupare ca instituție.
Oricum, este foarte important fiecare dintre noi să înțelegem că atunci când ne-am asumat acest nume de creștini, într-un fel sau altul suntem în vizorul celorlalți. Mai ales atunci când facem distinția aceasta între creștinii practicanți și creștinii nepracticanți, pentru că iată, procentele din țara noastră arată foarte bine, suntem o țară creștină, dar asta nu înseamnă declarată creștină, dar asta nu înseamnă că suntem și o țară practicant creștină. Îmi plac foarte mult versetele biblice care vorbesc despre creștini ca fiind sarea pământului și lumina lumii. Este practic îndemnul pe care Mântuitorul îl face de a fi relevanți,
exact,
în societatea în care ne aflăm, indiferent de timpul istoric la care ne referim. Trebuie să fim relevanți pentru cei în mijlocul cărora suntem și să aducem o schimbare printre ei. Cu toate acestea, de multe ori, vorbind despre schimbare, vorbind despre dorința de a influența pe ceilalți, ajungem la niște compromisuri și la niște extreme. Și vreau să vedem care sunt aceste extreme în continuare. Vă lansez așa câteva piste și vă invit să dezvoltați. Pe de o parte sunt cei care, din dorința de a le fi plăcuți celorlalți, de a intra în societate, de a fi acceptați mai ușor de societate, își diluează foarte mult mesajul creștin. Așa. Și vorbim de cei care poate fac anumite compromisuri de dragul unor prietenii, de dragul de a fi acceptați de societate, de dragul de a nu mai fi atât de diferiți și, exact, de a se integra mai ușor. Iar pe de altă parte sunt aceia care sunt fundamentaliști, noi poate îi numim uneori înguști limitați, cei care sunt extrem de nu știu, să mă exprim așa fără să supăr pe nimeni,
prea radicali.
Prea radicali. Conservatori în sensul acela în care renunță sau refuză orice alianță în sensul de prietenie sau relații cu cei din jur.
E termenul de conservator, la urma urmei, nu e un termen negativ, e un termen pozitiv. Înseamnă să conserve anumite principii.
Valori. Dar
doar că a căpătat o conotație peorativă între timp datorită rigidității și radicalismului anumitor persoane.
Cum vedeți cele două extreme?
Păi, în primul rând, m-aș lega de ceea ce a spus mai devreme, de ceea ce spune Iisus Hristos la un moment dat în Matei 5, că noi trebuie să fim sarea pământului, trebuie să fim lumina lumii și așa mai departe. Îmi vine în minte în acest moment ceea ce ateul britanic, de origine britanică, Christopher Hitchens, în cartea sa God is not great, adică Dumnezeu nu este atotputernic, un bestseller în domeniul acesta al scepticismului, al ateismului, el reproșează ceva pioșilor, credincioșilor. Și el spune așa: de ce credința într-un Dumnezeu creator, mântuitor, Dumnezeu iubitor, care are un plan cu oamenii pentru fiecare, nu produce bucurie, nu produce fericire în rândul credincioșilor? E una dintre întrebările pe care el...
Este și un reproș până la urmă.
Da, și este un reproș destul de, spun așa, obiectiv. Are partea lui de subiectivitate, pentru că e privit și cu puțină ironie, dar e o realitate. În același timp, există un alt principiu pe care Părintele Bisericesc Tertulian îl sublinia și care a fost și este crezut și până ziua de astăzi o parte a creștinilor. El spunea: cred ochii absurdum, adică cred pentru că e absurd. Ce vreau să spun cu asta? Înseamnă că foarte puțin dintre noi știm de ce credem ceea ce credem, de ce facem anumite lucruri, de ce ne îmbrăcăm într-un anumit fel. Uneori ne ghidăm religios după două premize. Tot ceea ce ne displace este posibil bun. Tot ceea ce ne place într-un mod absolut este posibil rău sau potențial rău, o posibilitate de a cădea în păcat. Și acum mă întreb, plecând de la premizele acestea, ce ni se transmite nouă prin aceste lucruri? O conduită etică morală? Au ele de-a face cu etica? Sau mai degrabă transmit ideea de teamă, de frică,
de închistare
și, la urma urmei, de refuz. Pentru că atunci când ajungi să gândești lucrurile singur și să le vezi în lumina reală, ajungi fie să mergi în continuare într-un mod superficial, păstrând o religie la nivel formal, că mângâindu-ți conștiința că tu totuși nici n-ai renunțat și faci în același timp ceea ce ai învățat de viață, sau, dimpotrivă, ești onest cu tine însuși, spui: nu înțeleg, nu mi se pare normal, unele lucruri sunt chiar absurde, nu știu de ce le fac.
Și atunci te retragi de tot.
Și atunci te retragi, exact. Desigur că atitudinea aceasta nu este privită cu ochi prea buni, dar este o atitudine onestă pe care totuși ar trebui să o apreciem. Decât superficial și formal, chiar Biblia spune la un moment dat, în cartea Apocalipsei, capitolul 3, Dumnezeu spune... O, dacă ai fi rece sau în clopă. Nici măcar lui nu-i place starea aceasta de superficialitate.
Încropeală.
El acceptă, Dumnezeu chiar acceptă și apreciază pe oamenii care sunt foarte tranșanți și știu ce vor. Sunt fie pe un drum, fie pe celălalt. Iar credința trebuie asumată întotdeauna, ea trebuie înțeleasă. Și să nu uităm că la Domnul Hristos au venit niște greci la un moment dat. Cine au fost grecii? Știm până ziua de astăzi că au fost un popor care au iubit știința, au iubit lucrurile raționale, da? De la ei s-a dezvoltat multă teorie pe partea aceasta filozofică.
Filozofia, da.
Și au venit să-L vadă pe Iisus. De ce au venit la Iisus? Pentru că Iisus întotdeauna a fost relevant în fața tuturor oamenilor, fie că a vorbit unor țărani din Galileea sau în fața altui auditoriu, oamenii L-au apreciat pe Iisus.
Da, este foarte important să înțelegem acest concept de relevanță, pentru că, practic, legăm relevanța și de nevoi. Pentru că atunci când noi suntem niște creștini autentici, sinceri în ceea ce facem și cu adevărat ne dorim să fim relevanți pentru cei din jur, ne întrebăm până la urmă ce nevoie au cei din jur de religie sau de creștinism. Pentru că, iată, ne axăm pe această discuție, pe un creștinism autentic. Care sunt nevoile pe care credința noastră ar trebui să le împlinească în dreptul lor? Și aici, iar sunt anumite extreme sau anumite dezbateri. Unii acuză religia și chiar creștinismul, vorbim acum de creștinism, de faptul că nu mai este relevant, că nu se mai implică în societate, că nu mai este atent la nevoile societății. Pe de altă parte, există și cealaltă tendință. Bisericile văzute ca niște cluburi, mai degrabă decât ca instituții religioase, în care despre Dumnezeu nu se mai vorbește atât de mult, dar vorbim, știu eu, de dezvoltarea personală sau despre facem acțiuni de binefacere, dar nu mai vorbim până la urmă despre Dumnezeu și nu mai îndemnăm pe oameni la pocăință, ceea ce ar trebui să fie până la urmă mesajul central al creștinismului. Cum împăcăm cele două extreme?
Aș lega de prima parte pe care ați enunțat-o și anume cum facem ca credința noastră să fie relevantă sau ce are relevant la urma urmei creștinismul față de celelalte religii.
Vorbind aici despre acele nevoi pe care ar trebui să le împlinească.
La ce nevoi răspunde creștinismul? În primul rând, este o realitate faptul că lumea în care trăim e o lume foarte dezvoltată, mai dezvoltată ca niciodată, care răspunde la o sumedenie de nevoi pe care le avem, vine cu oportunități, cu soluții în domeniul tehnologiei, în domeniul economic, în domeniul alimentației, în domeniul sănătății și așa mai departe. Însă există un singur aspect pe care minunatele instituții ale lumii noastre moderne nu-l pot face și anume să ofere sens. Nu știu, poate sunt și n-am aflat eu, dar cel puțin până la ora actuală, cred că instituțiile moderne nu pot să ofere ceea ce oferă Dumnezeu, nu spun acum organizații religioase, pentru că nu biserica în sine ne oferă ceva, ci Dumnezeu vine în întâmpinarea noastră cu lucrurile legate de mântuire. Știința ne spune cum, dar nu și de ce. Adică ne spune cum e făcut un anumit lucru, care sunt ipotezele, explicațiile posibile, despicăm firul în patru.
Ne învață chiar cum să trăim mai bine și mai mult.
Dar nu ne spune și de ce. Tehnologia ne oferă putere, dar nu poate să ne arate și cum să ne folosim puterea într-un sens pozitiv. De asemenea, piețele ne oferă o gamă largă de alegeri, însă ne lasă cumva neinițiați, neinstruiți în felul prin care să facem alegerile. Avem de făcut o sumedenie de alegeri, dar cum le facem? Cum știm că ele sunt corecte?
Sau care sunt principiile care ar trebui să stea la baza acestor alegeri? Că alegerile le facem, dar le facem de multe ori greșit.
Da, principii sunt foarte multe și în afara religiei bune care pot fi aplicate cu succes, dar care să ofere totuși sens existenței sunt prea puține în afara creștinismului, cel puțin, în afara ceea ce învățăm din Sfânta Scriptură. De asemenea, statul ne oferă libertate și ne bucurăm de ea. Noi românii am știut ce înseamnă să fii și constrâns, acum știm ce înseamnă și libertatea, însă nu știm cum să trăim în libertate sau ne dorim să aflăm cum să trăim într-o lume care este foarte liberă, care sunt limitele libertății și așa mai departe. Știința, tehnologia, piețele libere, statul democratic ne-au făcut să atingem clar, nu vreau să neg, ne-au făcut să atingem realizări fără precedent în multe domenii ale vieții, ne-au îmbunătățit viața, au crescut chiar și speranța și standardul de viață. Însă nu pot să răspund la câteva întrebări esențiale și vreau să le spun pe scurt. Cine sunt? Cine sunt eu ca om? De ce sunt aici? Pentru ce am venit în lume? Și cum trebuie să trăiesc la urma urmei? Și aceste întrebări își găsesc răspuns obiectiv doar dacă le căutăm din punct de vedere religios.
Spiritual, dacă spiritual. Ne îndreptăm către Dumnezeu.
Desigur, pot să fie și alte răspunsuri, nu negăm nici lucrul acesta. Dar consider că ceea ce oferă identitate, adică poți să-ți descoperi identitatea ca om privind la modalitatea prin care Dumnezeu te privește sau la modalitatea și valoarea pe care Dumnezeu ne oferă.
Legat de ceea ce spuneți, vă întrerup puțin, pentru că chiar ieri am citit o știre care mi s-a părut foarte interesantă și exact același lucru îl scoate în evidență. Anul în care religia va dispărea este mai aproape decât credem, este titlul fantastic, așa bombastic al știrii, însă realitatea este una cruntă. Din ce în ce mai mulți oameni religioși spun că nu mai văd legătura dintre credința în Dumnezeu și standardul de viață îmbunătățit. Ideea de bază este că pe măsură ce oamenii devin mai bogați, iar standardul de viață crește, aceștia sunt mai puțin îngrijorați de lipsa unor necesități de bază sau de moarte, violență sau boală. Cu alte cuvinte, ele sunt sigure de bunăstarea lor și nu mai simt nevoia să apeleze la divinitate pentru a-și calma temerile și nesiguranța. Noțiunea că îmbunătățirea condițiilor de viață este asociată cu o scădere a credinței în Dumnezeu este susținută de dovezi. Acest lucru nu împiedică unii cercetători să considere faptul că totuși fundamentalismul religios va continua, însă astfel de grupuri zgomotoase devin minoritare la nivel global, iar în timp vor fi marginalizate pe măsură ce se instalează prosperitatea la nivel mondial. Am încheiat citatul. Iată, până la urmă, o chestiune care te pune în dificultate. Vrei să fii creștin, vrei să fii relevant, dar atunci cui te mai adresezi? Pentru că dacă oamenii au aceste nevoi deplinite, nevoile acestea de bază îndeplinite, ei par că nu-L mai caută la fel de mult pe Dumnezeu. Și statisticile asta ne indică. În țările cu un nivel ridicat de dezvoltare economică, ateismul este în creștere. Ceea ce am văzut mai devreme în acele grafice că se întâmplă cu Europa este, practic, dovada că așa stau lucrurile.
Consider că aici...
Cui te mai adresezi în acest context? Pentru că, iată, foarte bine se explică de ce a crescut creștinismul în Africa sau în Asia, în țările sărace.
Da.
Suntem relevanți doar pentru cei care nu au? Mai putem fi relevanți și pentru cei care au de toate pe acest pământ?
E adevărat că răspunsul dat de Iisus lui Ioan a fost, printre altele, și săracilor li se vestește Evanghelia, pentru că, într-adevăr, a fost o perioadă în care săracii erau marginalizați din toate punctele de vedere, însă consider că aici avem cu o eroare a religiei și trebuie să recunoaștem lucrul acesta, pentru că religia eșuează în punctul acesta din câteva motive serioase. Religia este asociată de obicei cu naivitatea, cu credulitatea, cu clasa săracă a societății.
Și cu un nivel de inteligență scăzut.
Exact, cu oameni care nu reușesc să filtreze lucrurile și accepte imediat ceea ce li se spune sau ceea ce li se vinde ca produs religios. Cred că ateismul ia locul credinței în Dumnezeu în țările care se dezvoltă și încep să aibă parte de un trai bun datorită cumva Evangheliei prosperității. Ce înseamnă Evanghelia prosperității? Adică Evanghelia prosperității, principiul Evangheliei prosperității este că sună cam așa. Dacă vii la Dumnezeu și te întorci la Dumnezeu și îl primești pe Dumnezeu în viața ta, atunci Dumnezeu te va binecuvânta, o să-ți meargă bine. Nu o să ai probleme de sănătate, o să fii lipsit de probleme. Însă lucrul acesta este cât se poate de fals. Domnul Iisus Hristos a spus foarte clar: în lume veți avea necazuri. Necazurile se lipesc și de cei care cred în Dumnezeu, și de cei care sunt practicanți, și de cei care nu cred în Dumnezeu sau sunt religioși, dar nu sunt practicanți. Iar odată ce societatea prosperă, aici trebuie să ajungem și să ne punem o întrebare: odată ce societatea prosperă și fără Dumnezeu,
Ce nevoie mai am de Dumnezeu?
Dacă societatea prosperă și fără El, atunci nu mai am nevoie de Evanghelia prosperității, nu am nevoie să cred că Dumnezeu mă binecuvântează dacă îmi dedic viața Lui și dacă vreau să-L cunosc. Sunt alte cauze pentru care religia devine irelevantă, și anume unele instituții religioase se sustrag taxelor, în timp ce oameni care muncesc, fie că sunt din clasa săracă, fie din clasa de mijloc sau chiar cei bogați, plătesc taxe, simt povara aceasta, în timp ce unele instituții religioase se sustrag taxelor. E un motiv care e suficient pentru a începe să urăști cumva religia. După aceea încearcă să impună legi, unele instituții încearcă să impună legi și aici avem nenumărate exemple, avem timpul acum să le enumerăm. Previziuni cu privire la dispariția religiei, conform articolului la care s-a făcut referire, s-au făcut de multă vreme, nu e un lucru nou. Încă din secolul 17 s-a tot spus că religia va dispărea și atunci au fost cele mai mari războaie religioase și datorită războaielor religioase lumea a început să fie sceptică, să se debaraseze de religie. Dacă religia
înseamnă violență,
înseamnă violență, produce victime și ne creștinăm prin sabie și cu forța, atunci da, clar, noi nu avem nevoie de Dumnezeu în felul
acesta. Poate astăzi nu se mai întâmplă lucrul acesta, însă avem fundamentalismul religios. Religia este asociată întotdeauna cu această manifestare extremă.
Da, cum spuneam la început, că deși unii au făcut previziunea că religia va dispărea sau va ajunge să fie redundantă, datorită fanatismului religios sau fundamentalismului religios, religia a revenit în scenă, dar într-o forță la fel de brutală ca în trecut. După secolul XVII, vestul a căzut așa sub un val de secularizare și în secolul 20-21 am ajuns să spunem că, într-adevăr, datorită standardului crescut de viață, calitatea vieții, nu mai avem nevoie de Dumnezeu, pentru că dacă o duc, oricum o ducem bine, nu mai e nevoie de El.
Ce ne mai oferă în plus religia. Haideți să vedem ce poate să ofere creștinismul societății de astăzi. Cum ajunge până la urmă să fie relevant? Suntem în ultima parte a emisiunii și trebuie să ne îndreptăm și spre partea optimistă, să oferim și câteva soluții. Aș vrea să le reamintesc ascultătorilor și respectatorilor că în minutele pe care le mai avem la dispoziție putem prelua apeluri din partea lor. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon. Dacă doriți să interveniți în direct în cadrul emisiunii cu întrebări sau opinii, vă așteptăm cu drag. Repet, numărul de telefon 0314 378 379.
Eu cred
că încercăm să ajungem și la partea practică optimistă, să găsim soluțiile.
Sunt, într-adevăr sunt. Eu cred că pentru a aduce o schimbare în această lume, creștinii trebuie să înceapă să practice ceea ce predică și să înceteze să mai fie ipocriți. Să trăiești cu adevărat ceea ce predici, ceea ce te-ai declarat că ești la urma urmei. Marile religii ale lumii folosesc cuvinte foarte frumoase despre iubire, despre compasiune, sacrificiu, ajutor și multe alte cuvinte frumoase, dar aceste nobile cuvinte sau nobile sentimente sunt adesea manifestate doar față de aceiași credincioși. Față de clubul din care facem parte, când permiteți termenul acesta, de cei care împărtășesc aceleași convingeri ca și noi, sau, în cel mai bun caz, față de potențialii noi credincioși. Și ar trebui cumva să ne debarasăm de a ne trăi credința în felul acesta. Spuneam la început, creștinul nu trebuie să fie elitist, nu trebuie să fie exclusivist. Partea cealaltă, extrema cealaltă, pe cei care nu părtășesc aceleași convingeri ca și noi sau nu vor deocamdată să audă de ele, tindă să-i considerăm pierduți sau tindă să-i considerăm eretici și multe alte etichete de genul acesta, care de asemenea iar ne fac să fim relevanți sau ca cineva să-și dorească să stea de vorbă, să-și dorească să asculte ceea ce am de spus. În același timp, cred că o metodă practică este cea evanghelistului socratic sau misiunii socratice. Ce înseamnă lucrul acesta? La ce mă refer? Mă refer la faptul că creștinul nu își propune niciodată în nicio discuție cu absolut nimeni să-l dezarmeze pe celălalt pentru că are argumente mai bune, pentru că credința lui e mai bună sau are principii mai solide. Nu își propune ca să-l ofere pe Iisus ca soluții la toate problemele vieții, deși Iisus este într-adevăr o soluție pentru că El a spus apelăm la El ori de câte ori e nevoie. Totdeauna trebuie să ascultăm atent pe cei din jurul nostru, să le ascultăm părerile, să încercăm să vedem care e viziunea lor asupra vieții și să înțelegem ce înseamnă să fii diferit într-o lume atât de diferită.
În același timp să, așa cum tu te bucuri de anumite drepturi și libertăți, în aceeași măsură să le respecti și pe ale altora până la urmă.
Da, chiar dacă nu-ți convine, să fii gata să oferi libertatea și celuilalt de a crede, altfel. Altceva. Este într-adevăr un lucru dificil, dar trebuie să respectăm lucrul acesta pentru că libertatea religioasă și foarte mulți nu știu lucrul acesta sau dacă știu, îl ignoră cu bună știință, îi include și pe atei. Deci în articolul din Declarația Drepturilor Omului privitor la libertatea religioasă sunt incluși și atei, la libertate de exprimare, libertate de a te aduna într-un anumit loc, de a-ți exprima opiniile. Pare puțin paradoxal ca la libertatea de conștiință și religie să fie incluși atei.
Dar este dreptul lor de a nu crede.
Exact, este dreptul lor de a nu crede și
avem
trebuie
acum,
să respectăm.
Vă întrerup pentru că avem un apel telefonic și apoi vom reveni. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Vreau să înțeleg un pic un aspect, adică dacă ai spus una că în lume veți avea necazuri, asta înseamnă că nu le veți birui niciodată și tot timpul veți avea necazuri și veți trăi doar în necazuri, nebiruindu-le, deci vă veți limi până la moarte. Adică, și chiar să le căutați, o fi spus așa Iisus.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Înțelegem sensul în care mergeți. V-ați legat oarecum de ceea ce am spus mai devreme. Nu este chiar subiectul emisiunii noastre, dar haideți să răspundem.
Da, vreau să răspund. Spun prin faptul că Iisus Hristos a continuat, să continui și cealaltă parte a versetului. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ceea ce oferă forță creștinismului, căci am vorbit despre asta, care e mesajul central al creștinismului, este că noi avem ceva în plus. Ce e acel ceva în plus? Forța morală de a trece peste anumite lucruri peste care, în mod normal, n-ai trece.
Tocmai pentru că ai înțeles acel sens al vieții, despre care ați vorbit mai devreme. Nu ne referim doar la a-ți fi bine aici, pe acest pământ, ci ai în vedere viața veșnică, așa cum Scriptura o promite și așa cum creștinismul promovează.
Exact. Christopher Hitchens, tot în aceeași carte, spune, privitor la trăirea religioasă sau neconcordanța dintre mesajul creștin și practica religioasă, el spune biserica predică fericirea viitoare, dar caută să dețină puterea și monopolul în lumea aceasta. Și iarăși este un argument destul de pertinent pe care el îl aduce în favoarea neconcordanței dintre mesaj și practica religioasă. În concluzie, ca să spunem ascultătorului nostru, avem necazuri, chiar și cei neprihăniți lângă Dumnezeu au necazuri, dar au forța să-și treacă peste ele.
Și primesc ajutorul
și
din
primesc
partea
ajutorul
lui Dumnezeu
potrivit,
pentru
asta. Exact.
Un alt apel telefonic acum. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Vă ascultăm.
Eu vreau să vă spun următorul caz. Întâlnit în familia mea, soțul meu nu eu sunt adventistă de ziua șaptea de 10 ani. Când el trăia, n-a avut nimic împotrivă ca eu să vin la adventist după 25 de ani de căutări. Și am ajuns la concluzia că trebuie să mă botez. La ora el era un om extraordinar de bun. Nu suporta biserica și nu suporta preoții. Nu intra. A avut o experiență de mic, era sărac, umbla cu căldărușa cu preotul în cartierul Lahovei și atunci nu mai suportă biserica. Nu în familia mea foarte numeroasă cu doi copii, copiii mei cred în Domnul Iisus, dar cu el nu am avut discuții. Era un om excepțional din toate punctele de vedere, a pornit de jos.
Haideți să ne îndreptăm spre finalul intervenției dumneavoastră.
Economiei românești.
Care este întrebarea sau mesajul central?
Extraordinar de bun, doamnă.
Am înțeles. Care este
foarte
mesajul?
Bun. De săraci. Nu putea să se urce în tramvai dacă mergea o stație fără... Adică tot ceea ce spune Domnul Iisus, el a făcut.
A făcut. Mulțumim pentru ceea ce ne spuneți. Doamna aduce în discuție oarecum această idee că poți fi bun. Există chiar și acel termen de moralitate atee. Poți avea o conduită perfectă și totuși să nu crezi în Dumnezeu. Și atunci se ridică din nou întrebarea care este relevanța creștinismului. Din moment ce chiar și la nivelul acesta al moralității poți avea tot ce trebuie și poți fi un om bun fără Dumnezeu.
Cred că am înțeles greșit scopul religiei și anume al credinței. Credința noastră nu are ca scop de a deveni mai bun decât ceilalți sau a ne compara cu ceilalți. Noi suntem mai buni, ceilalți sunt mai puțin buni. Noi avem o morală mai bună.
Noi îi ajutăm mai mult pe cei săraci, noi suntem mai cinstiți,
exact.
Noi suntem mai
ceilalți au
mai
moralitate
harnici.
Mai șubredă.
Da.
În creștinism nu e vorba doar despre moralitate. Este vorba și despre moralitate, dar credința nu este vorba, în credință nu este vorba despre a deveni mai bun, cum ne rugăm adesea. Doamne, ajută-ne să devenim mai buni. Este un scop, un cel și acesta de a deveni mai bun prin Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu, dar nu este scopul principal. Eu cred că scopul credinței este să înțelegem că avem un Dumnezeu care nu e distant față de omenire, față de oameni, așa cum e perceput și a fost perceput de-a lungul timpului și încă este perceput de o mare parte dintre oameni. El s-a întrupat prin persoana Domnului Iisus Hristos, ceea ce ne oferă nouă toată încrederea că Dumnezeu îi înțelege pe oameni, pentru că a trecut pe aici și ne-a întins la propriu mână și în același timp
ne oferă și salvarea.
Ne oferă în cele din urmă și o soluție care poate pentru unii pare de domeniul basmelor sau de domeniul fantasticului, dar eu consider că punctul cel mai frumos al creștinismului este că prin Iisus Hristos avem toate motivele ca oameni să îl acceptăm pe Dumnezeu în viața noastră, pentru că El a trecut exact pe acolo pe unde trecem noi. Iar provocarea cea mai mare a creștinismului este într-adevăr să fie diferit, deosebit, dar nu prin dogme, care pot fi corecte. nu prin comportamentul moral, care poate fi bun, normal, te ajută să fii o persoană decentă într-o societate în curs de dezvoltare și cum e normal, la urma urmei, să fii, fie că ești creștin sau nu, trebuie să fii un om decent, un om moral. Dificultatea tânărului bogat, când Iisus i-a spus, du-te de vinde tot ce ai la săraci, a fost tocmai ideea aceasta, faptului că Iisus l-a pus să facă ceva diferit ceea ce l-a mai făcut până atunci. El a spus, toate acestea le-am păzit din pruncie, sabatul, toate celelalte, pe care și noi astăzi le considerăm ca fiind deosebite față de alte religii, lucruri deosebite, clar. Iar Iisus i-a spus, vrei să faci ceva deosebit? Ok, du-te și vinde-ți averea, dă-o la sărac.
Ceea ce spui exact, că ai învățat.
Asta pentru tine, ca tânăr bogat, este un lucru foarte deosebit față de ceilalți pe care poți să-l mai faci dacă zici că pe celelalte le-ai făcut.
Timpul nostru s-a încheiat, însă doar într-un minut sau două, aș vrea să ne referim puțin și la limbaj, la stilul în care creștinii ar trebui să își vorbească și să-și trăiască într-un fel credința, pentru că și aici avem două extreme. Avem acea deschidere extraordinară pe care o vedem mai ales în țările occidentale, acolo unde chiar surprinzător creștinismul este în scădere, cei care sunt totuși creștini au o deschidere extraordinar de mare către societate și de multe ori am auzit și am asistat la situații în care te întrebai dacă ești cu adevărat într-o biserică. Mă refer acum de la muzică, de la mesaj, de la cadru. Efectiv, totul lăsa impresia că te afli într-o zonă a spectacolului, a divertismentului. Și pe de altă parte, avem pe cei care nu ies din șabloane, din limbajul de lemn, pe cei care nu își adaptează discursul la contextul și la persoanele cărora li se adresează.
Da, am să subliniez doar câte o idee la fiecare dintre ele. Legat de limbajul de lemn, într-adevăr, biserica de-a lungul timpului a transformat limbile de foc din ziua cincizecimii, a transformat în limbi de lemn, limbaj de lemn. Deși anumite expresii sau anumite rugăciuni, anumite doctrine stau în picioare din punct de vedere scripturistic, nu întotdeauna este cel mai înțelept lucru să le folosim în închinarea publică, în închinarea colectivă, unde de obicei nu vin doar credincioși care aparțin aceleași biserici, vin și vizitatori care nu sunt familiarizați deloc cu mesajul, cu limbajul religios.
Bun, deja acum dumneavoastră vorbiți de ceea ce se întâmplă în biserică, dar eu mă gândesc și la ceea ce se întâmplă în afara bisericii, unde creștinii de asemenea sunt obligați să fie relevanți.
Da, funcționează același principiu. Nu va trebui să uzităm de cuvinte care au substanță, au fundament, dar n-au nicio relevanță pentru celălalt. Aș putea oferi câteva exemple, să spunem așa, din ograda noastră. Pană inspirată. Poate dacă cineva ne aude acum și nu face parte din aceeași biserică ca a noastră, prea puțin va înțelege la ce m-am referit. Este vorba despre serva lui Dumnezeu, Ellen White aici, da? Și într-adevăr a fost inspirată de Dumnezeu. Însă nu putem folosi expresia aceasta în discuții cu ceilalți. Este doar un exemplu. Mare de Aram, Marea Uitării și multe alte exemple. Sunt și din alte religii alte exemple.
Da, dacă vă referiți și la ce am spus mai devreme, la acea deschidere spectaculoasă sau spre spectaculos în biserică, tocmai înlăturând cu totul aceste referiri de lemn și chiar referirile la doctrină.
Da, cred că aici deja am ajuns într-un punct foarte critic în care deja nu se mai înțelege absolut deloc ce înseamnă închinarea. Atunci când nu mai înțelegi ce înseamnă de fapt închinarea, care e substanța închinării, vii de fapt la biserică, dar vii pentru plăcere personală. De aceea se ajunge...
Îți satisfaci alte nevoi, exact, de socializare, de
divertisment,
de informare, dar nu nevoia spirituală.
La urma urmei, trebuie să recunoaștem că și ceea ce ni se oferă la biserică, între ghilimele, sunt niște produse religioase pe care venim să le consumăm. Unele sunt calitative, altele sunt mai puțin calitative, dar dacă dispare din centru raportarea la Hristos, pentru că asta căutăm în închinare și individuală și colectivă, atunci rămânem la divertisment.
Și nu mai suntem relevanți, sub nicio formă.
Da, la urma urmei ne pierdem substanța și ideea de biserică pentru care existăm, la urma urmei. Putem să le schimbăm numele la fel de bine.
Într-un singur minut, pentru că chiar atât mai avem la dispoziție, o concluzie la discuția noastră de astăzi, ca un sumar pentru cei care poate nu ne-au urmărit de la început, cum să fiu un creștin relevant?
Eu cred că un creștin relevant trebuie să descurajeze orice atitudine defetistă, fatalistă sau fantezistă. Aici, incluzându-se extremele despre care am discutat, își trăiește viața cu bucurie și cu gust, nu este trist și nefericit în timp ce predică un Dumnezeu plin de iubire care are planuri cu privire la viața noastră și se poartă cu demnitate în apărarea drepturilor lui și ale altora.
Mulțumesc pentru toate aceste idei și pentru prezența la emisiune. Vă aștept și cu alte ocazii.
Mulțumesc.
Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi pastorul Agnos Herțeliu. Eu sunt Cristina Ișvan. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!